Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sinoćni napad i ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u sarajevskom prigradskom naselju Rajlovac kvalifikovano kao djelo terorizma, saopštilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Napad i ubojstvo vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine kvalificirano je kao djelo terorizma, a daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti vezane za počinitelja ovog kaznenog djela, njegove eventualne pomagače kao i motiv.
Iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine saopšteno kako je napad na dvojicu njihovih pripadnika teroristički akt.
Pucano je u mogućnost da Armin i Nedjeljko nešto rade zajedno. Što se mene tiče, i ovo sad govorim u svoje ime, očigledno je da imamo problem koji prvo moramo nazvati pravim imenom. Ime tog problema je terorizam, da bi se bili u stanju suočiti i izaći na kraj s njim.
A u ovim trenucima trebala bi se održati vanredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa koje se očekuje da sutra u Bosni i Hercegovini bude proglašen dan žalosti. Istovremeno ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić po dolasku u Sarajevo iz Pariza poručuje.
Moramo krenuti u aktivnost uništavanja ili micanja terorizma u Bosni i Hercegovini, čekajući da se nešto dogodi pa da reagujemo i tako da bojim se da upadamo u sve veće probleme.
Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara kazao da je stepen osiguranja podignut na viši nivo i zamolio građane BiH da ostanu mirni i strpljivi. Evo šta Sarajlije kažu o svemu.
Pa to je da ti kažem ruka naše rukovodstva koje vodi državu. Jer oni da vode računa o narodu ne bi se ovo dešavalo. Možete pustiti se radi šta očekao.
Ja ne mogu da razumijem šta se dešava sa ovim gradom. I ako dođeš živ i zdrav kući, budi zadovoljan.
Bosansko-hercegovačko društvo i dalje nefunkcionalno zbog brojnih odredbi Dejtonskog sporazuma koje su polovično realizovane, rečeno na simpoziju u Sarajevu uoči 20. godišnjice njegovog potpisivanja.
Sve dotle dok je pojedinac u drugom planu, sve dok je kolektivitet u prvom planu, mi nemamo pretpostavke za realizaciju ljudskih prava u skladu sa standardom koji je danas međunarodno proklamovan.
Iz UNHCR-a saopšteno kako Srbija i Makedonija omogućavaju prolazak samo izbjeglicama iz Sirije, Iraka i Afganistana. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da Rusija i Iran moraju da odluče da li žele da podrže sirijskog predsjednika Bašara al-Asada ili da sačuvaju sirijsku državu pronalaženjem vlade koja bi bila legitimna. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 19 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Napad i ubistvo Armina Salkića i Nedeljka Radića, pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine sinoć u Sarajevu, kvalifikovano je kao djelo terorizma, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. To su potvrdili i u oružanim snagama BiH. Iste institucije zatražili su od Vijeća ministara, koje trenutno ima vanrednu sjednicu, da petak 20. novembar proglasi danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, predsjedništvo BiH zatražilo je od nadležnih pravosudnih i policijskih organa da sprovedu detaljnu istragu s ciljem potpunog rasvjetljavanja i utvrđivanja svih okolnosti brutalnog terorističkog napada, izvještava Dženana Halimović.
Ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine je akt terorizma, zvanična je kvalifikacija sinoćem pucnjave u sarajevskom naselju Rajlovac. Istragu je preuzelo državno tužilaštvo, čiji glasnogovornik Boris Grubešić kaže:
napad i ubojstvo vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine kvalificirano je kao djelo terorizma, a daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti vezane za počinitelja ovog kaznenog djela, njegove eventualne pomagače kao i motiv.
Drama u sarajevskom naselju Rajlovac okončana je kasno noćas samoubistvom Menesa Omeragića, ubice dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Armina Salkića i Nedeljka Radića. Nakon napada ubica se zabarikadirao u svojoj kući 200 metara od mjesta ubistva, te se neposredno prije upada policije raznio bombom. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Boris Jarnić nedvosmisleno smatra kako se radi o terorističkom činu.
Pucanju pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine pucanje u Bosni i Hercegovinu. Cilj je bio uniforma oružanih snaga Bosne i Hercegovine, jer su oružane snage primjer jedinstvene zajedničke strukture na državnom nivou.
Oglasilo se i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje uz osude brutalnog terorističkog čina poziva narode i građane da budu ujedinjeni u osudi i beskompromisnoj borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. U Bosni i Hercegovini je nakon ubistava podignut stepen pripravnosti. Da se radi o aktu terorizma, naveli su i u vladi Republike Srpske, čiji ministar pravde Anton Kasipović kaže.
Vlada cijeni, dakle, da je riječ o terorističkom aktu i to, čini mi se, više nikom nije sporno. Naše ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa drugim policijskim i bezbjednostnim agencijama preduzima sve mjere koje su u djelokrugu i u nadležnosti da obezbijedi građane i imovinu Republike Srpske.
Za Omeragića se navodi kako je uživao narkotike, ali i da je bio blizak vehabijskom pokretu. Muž njegove sestre, povratnik je sa sirijskog ratišta i hapšen je u akciji Damask u okviru koje je uhapšeni vođa vehabijske zajednice Bilal Bosnić. S ovim se zlom Bosna i Hercegovina mora obračunati, kaže zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić.
Jednom je pucano na policijsku uniformu, drugi put je pucano na vojnu uniformu. Ono što mi znamo također o ovom napadu jeste da nijedan civil nije nastradao, iako je civila bilo više u ulici, u autobusu i bilo civili su bili i unutra objekta kladionice u trenutku kada je do napada došlo. Dakle, meta ovdje su bile oružane snage.
Profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku Goran Kovačević kaže kako su operativno policijske snage spremne, ali da je sigurnosni aspekt narušen zbog političkih upliva.
Problem je rukovodni kadar u tim službama, koji je inače biran po političkim kriterijima, gdje je pripadništvo određenoj stranci ili čak rodbinske veze s nekim visoko pozicioniranim političarima kriteriji da se osoba imenuje za visokog policijskog predstavnika. Ljudi na odgovornim pozicijama ne znaju šta znači strateški razmišljati, kako strateški operativno se djeluje. Operativci znaju, ali bez naređenja niko ne može da djeluje.
Nakon ubistva oglasili su se i ekstremisti na portalu Vijesti Umeta veličajući ovaj akt, te prijeteći da će ulicama Bosne i Evrope teći krv. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, vratio se u Sarajevo iz Pariza, a za manje od pola sata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine obratit će se novinarima. Prije preskonferencije za naš radio je izjavio.
Ko se ne bi ozbiljan zabrinuo na cjelokupnu ovu situaciju, trebamo kompletno promijeniti cjelokupan, da kažem, takav ambijent. I kad je u pitanju terorizam i borba protiv terorizma, to je notorna činjenica. Ja mislim da mi moramo što prije donijeti poseban zakon o borbi protiv terorizma u Bosni i Hercegovini, gdje ćemo u slučaju određenih terorističkih prijetnji, terorističkih akata, dati veća fleksibilnija i šira ovlaštenja policiji, tužilaštvu i obavještajnim strukturama u smislu preduzmanja represivnijih mjera. Mislim da realizujući još neke stvari iz strategije za borbu protiv terorizma, mi definitivno moramo krenuti u aktivnost uništavanja ili mincanja terorizma u Bosni i Hercegovini, a manje više na ovaj način, čekajući da se nešto dogodi pa da reagujemo i tako da bojim se da upadamo u sve veći problem.
Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara informisao je na današnjoj sjednici delegate Doma naroda Parlamenta Federacije o istrazi sinoćnjeg dvostrukog ubistva pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Čampara je kazao da je stepen osiguranja u Federaciji podignut na viši nivo i zamolio građane Bosne i Hercegovine da ostanu mirni i strpljivi. Slušamo Milada Obradovića.
U sarajevskom naselju Rajlovac sinoć se desio užasan zločin, kazao je na početku svog obraćanja delegatima Doma naroda Parlamenta Federacije BiH ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara. Pripadnici svih policijskih agencija kao i tužilaštava Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo izašle su na mjesto zločina. Obavljene su dvije vrste uviđaja.
Jedan je obavljen u kladionici, drugi je obavljen u porodičnoj kući gdje je ovaj izvršilac terorističkog čina sam sebi oduzeo život. Dakle, ja sinoć nisam imao priliku, niti sam htio, niti sam mogao da kvalificiram ovo djelo kao terorizam, jer to nije u mojoj nadležnosti.
Čampara je zamolio građane Bosne i Hercegovine da ostanu mirni i strpljivi.
I da pustimo nadležnim agencijama i tužilaštvu Bosne i Hercegovine da vodi istragu, da je privede kraju i da donese zaključke na osnovu činjeničnog stanja i fakata koji će oni pronaći u okviru svoje istrage.
Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoš Siniša Čampara pozvao je delegate da podrže policijske agencije i tužilaštva.
Jer mi kao država moramo jednostavno uhvatiti se u koštac sa ovom pošasti koja nam se dešava, nazvati je pravim imenom, ne gurati ništa po tepih, odlučno se boriti protiv svih oblika terorizma i ekstremizma.
Na dnevnom redu sjednice bila je informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području federacije za period januar-juni ove godine, ali je vraćena ministru Čampari sa obrazloženjem da je treba dopuniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A evo šta građani Sarajeva kažu koliko se osjećaju sigurni.
A najveće nigdje ne ide. Jer ne osjećam se, jer da volim u kuću sjediti. Pa nekad i u tramvaj kad uđem tu i tamo. A prije idem se pješke. Kompletno Sarajevo, kompletan ovaj narod. Svi živimo u nekom strahu.
Znači ovaj grad i nije baš nešto sigurno zadnjih 5-6 godina.
Pa to je da ti kažem ruka naše rukovodstva koje vodi državu. Jer oni da vode računa u narod ne bi se ovo dešavalo. Oni su pusta se radi šta hoće kao.
Prvo da vam kažem, od prve pucnjave još u Francuskoj ne osjećamo se dobro.
Ja ne mogu da razumijem šta se dešava sa ovim gradom, sa ovim narodom, sa ovim svim. Katastrofa. I ako dođeš živ i zdrav kući, budi zadovoljan.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. I svijeta. Francuski parlament produžio je vanredno stanje u zemlji. Francuski premijer Manuel Valls upozorio je danas da u Francuskoj postoji opasnost od napada hemijskim i biološkim oružjem. Istovremeno direktor policijskog tijela za koordinaciju je upozorio da su napadi u Parizu bili veoma ozbiljna eskalacija terorističkih prijetnji u Europi, pripremila Biljana Jovičević.
Dok je francuski parlament izglasao produženje vanrednog stanja u zemlji na 3 mjeseca, belgijska policija sprovodi 6 racija u i oko Brisela sa ciljem pronalaska jednog od dvojice glavno osumnjičenih za napade u Parizu, Saleha Abdeslama. Potvrdio je to portparol belgijskog federalnog tužilaštva Erik van der Sip. On je rekao da je akcija bila planirana već neko vrijeme. Prije toga saopštio je da je policija pretraživala sve što je u vlasništvu Bilala Hadafija, koji se raznio ispred stadiona Stade de France tokom serije napada u petak večer u Parizu. Istovremeno je belgijski premijer Charles Michel odbacio kritike na račun svojih službi bezbjednosti i zatražio dodatnih 400 miliona eura za finansiranje borbe protiv, kako je rekao, islamističkog nasilja. Francuski predsjednik François Hollande danas je govoreći u fondaciji Chirac u Parizu ponovio da je
Islamska država je započela rat protiv nas. Francuska policija je na prvoj liniji tog rata.
Policija je u četvrtak stoga saopštila da će policajci ikada nisu na dužnosti moći da nose oružje sve dok traje vanredno stanje u Francuskoj.
Da bi mogli da zaštite sami sebe kao i građane na javnim mjestima.
Policijske su vlasti ovakvu uredbu proslijedili svim jedinicama u zemlji, javio je francuski Interradio. Francuski premijer Manuel Valls je, obraćajući se parlamentu, obrazlažući produženje vanrednog stanja, upozorio da ništa ne smije da se isključi, pa ni mogućnost napada hemijskim oružjem.
Ništa ne možemo isključiti, pa ni napade hemijskim i biološkim oružjem.
Nakon petka 13. novembra, kada je u koordiniranim napadima u Parizu ubijeno 129 osoba, preko 300 ranjeno, evropske ali i svjetske službe bezbjednosti u pojačanom su stanju pripravnosti.
Vraćamo se aktualnostima u Bosni i Hercegovini. Uoči 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, danas je u Akademiji nauka i umjetnosti BiH održan simpozij. Akademici i analitičari su pokušali dati novi pogled ovog sporazuma odmaknuto od politike. Kako je rečeno, BiH društvo je i dalje nefunkcionalno zbog brojnih odredbi sporazuma koji su polovično realizovane, pratila Aida Đugum.
Ideologije koje su izazvale rat u Bosni i Hercegovini svojom propagandom i retorikom i danas produbljuju podijeljenost BiH društva. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Zijad Čehić smatra da je Dejtonski mirovni sporazum donio mir, ali
neki će reći nedovršeni, nepravedni, čak i oni koji su učestvovali u pripremi i u provođenju Dejtonskog mira, svjesni su tih nedostataka.
A nedostaci su što Bosna i Hercegovina nije zaživjela kao demokratska država, jer je i dalje zasnovana na borbi nacionalnih političkih elita, dok druge sfere života nisu ni u najmanjoj mjeri demokratizovane. Tako barem tvrdi profesor ustavnog prava Goran Marković.
Zato što je Ustav predvidio takav politički režim koji zapravo počiva na odlučivanju isključivo političkih elita. Dakle, građani nemaju nikakve institucionalne mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka.
Umjesto moći parlamenta u Bosni i Hercegovini na sceni je moć stranačkih elita, pa se ne može govoriti o parlamentarnoj demokratiji, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović, koji je naveo i primjer.
Provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić Finci izmješten je iz parlamenta, 4 godine stražno rješenje nije se našlo, a to govori da se ne može parlament izvlašćivati, gurati u periferiju da bi se imala demokratija. Parlament je mjesto za demokratiju.
Zbog toga se i krše ljudska prava. Mirjana Nadaždin Daftedarović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru.
Sve dotle dok je pojedinac u drugom planu, sve dok je kolektivitet u prvom planu, mi nemamo pretpostavke za realizaciju ljudskih prava u skladu sa standardom koji je danas međunarodno proklamovan.
Zbog svega navedenog, izvjesno je da će se sve češće govoriti o promjeni Ustava i Daytonu 2, a da je evropski put Bosne i Hercegovine neizbježan, jer je to jedino pitanje o kojem postoji konsenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
20 godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma u BiH se još uvijek krše ljudska prava. Aneks 7 nije proveden u potpunosti i najviše trpe obični građani, rečeno je danas na konferenciji Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine, zabilježio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini u proteklih 20 godina, nakon što je potpisan Daytonski sporazum, obnovljeno je preko 320 tisuća kuća. Oni koji su se vratili na svoja ognjišta najviše imaju problema sa zapošljavanjem. Gojko Pantić, Udruženje povratnika Srba u Mostar.
Što se tiče povratka, ja ne mogu biti zadovoljan. Ne mogu iz razloga zato što su postojale određene opstrukcije povratku. Čovjek ne može lako doći do svoje kuće, sredstva nisu dovoljna. Drugi dio, povratnice teško mogu zaposliti, skoro nikako.
Ivan Brico, Udruga Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu, Fenix.
Mislim da zakonodavna izvršna vlast premalo daje u tom smjeru. Međunarodna zajednica isto premalo daje. Njima je dobro, imaju velike plaće i onda oni još odugovlače da što duže vrijeme to potraje, da imaju radna mjesta zasiguran, da mogu otići u penziju sa visokim plaćama.
Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić ističe kako je bilo i pozitivnih stvari u proteklih 20 godina koji se u najvećoj mjeri odnose na provedbu imovinskih zakona. No s druge strane, velike broj onih koji još uvijek čekaju da im se kuće obnove.
Danas imamo prazna područja gdje su ljudi prije rata živjeli i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Jednostavno, svi drugo je utjecalo da ne budu u svojim domovima. Tako da mi smo radili ono veliko istraživanje. Potvrdno možemo reći da je 727.000 ljudi u svojim domovima žive. Od toga imamo 142.000 ljudi koji nisu prijavljeni mjestom povratka, a žive već 10-15 godina.
Povratak u Daytonskoj Bosni tekao je stihijski uz mnoge opstrukcije, a domaće vlasti nisu provele obavezu koja je definirana i u samom Ustavu, rečeno je na današnjoj konferenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Daytonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Poslovnice i bankomati Banke Srpske i Unsko-Sanskom kantonu nisu u funkciji, što je izazvalo probleme i uznemirenost tamošnjeg stanovništva.
Ne znam kuću, nemam para, ne mogu živjeti na ovaj način. Tada radim, nemam pojma.
Ambasadori Hrvatske, Makedonije i Slovenije uputili protest predsjedniku vlade Tuzlanskog kantona koja je nedavno usvojila novu esencijalnu listu lijekova u tom kantonu, umanjenu za 300 lijekova, uglavnom stranih proizvođača.
Vrlo sam zadan današnjim razgovorom, mislim da će on uroditi plodom u interesu pacijenata, građana Tuzlanskog kantona.
Prije najavnih sadržaja bilježimo. Državna agencija za istrage i zaštitu jučer je izvršila kontrolu dokumentacije u Pavlović International banci u Bijeljini. U javnosti su se ubrzo pojavile špekulacije da istraga SIPE povezana sa parničnim postupkom koji je lider SDS-a Mladen Bosić u Osnovnom sudu u Banja Luci pokrenuo protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ima li u tome istine, čućemo od Aljoše Ljubojevića.
Izvršni direktor Pavlović banke Petar Lazić kaže da su svi zaposleni bili iznenađeni dolaskom inspektora SIPE, pogotovo zbog činjenice da su neki od medija dobili informaciju o kontroli prije samog rukovodstva banke.
Negdje oko podne, juče su tu došli, bili su do nekih 4:30, tako juče popodne. I oni su završili tu kontrolu terensku, tako da dostavili smo svu dokumentaciju koja je njima bila potrebna i ostale informacije. Oni su juče završili posao u banci i danas neće dolaziti. Još će možda biti potrebno dostaviti neku dodatnu dokumentaciju.
Neposredno prije kontrole SIPE u Pavlović banci, lider SDS-a Mladen Bosić dostavio Okružnom sudu Banja Luci nove dokaze u parničnom postupku protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, gdje se pominje da je Pavlović banka 2007. godine Dodiku nezakonito odobrila kredit od 1,5 milijuna maraka. Izvršni direktor banke Petar Lazić nije htio da komentariše da li se radi o kreditu Milorada Dodika, ali potvrdio je da izvjesni kredit bio cilj istrage SIPE.
Jedan kredit koji iz 2007. godine pokušava se dokazati da je taj kredit odobren nezakonito i još se proširuje povezanost vlasnika banke, tadašnjeg rukovodstva i tako dalje. Ja odgovorno tvrdim da je kredit odobren u skladu sa pravilima naše struke, sa našim procedurama i u skladu sa zakonom. I taj kredit se u ostalom, što je najvažnije, već 8 godina uredno otplaćuje.
Glavno ročište u postupku lidera SDS-a Mladena Bosića protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zakazano je za 24. decembar. Iz Bijeljine za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Poslovnice i bankomati Banke Srpske i u Unsko-sanskom kantonu nisu u funkciji, što je izazvalo probleme i uznemirenost tamošnjeg stanovništva. To se posebno odnosi na Bosanski Petrovac, gdje je ta banka jedina i putem koje su do sada penzioneri dobijali penzije, zabilježila Dženita Duraković.
Niko ne zna tačan broj ovdašnjih penzionera koji imaju račune u ovoj banci, no pretpostavlja se da ih je što domaćih, što inostranih više hiljada. Među njima je i Safet Bibanović, koji se zatvaranjem banke, doduše privremeno, našao u teškoj situaciji.
Nemam kuda, zatvoreno tamo, nema s kime razgovarati, nema da ti dođu pa da kažu, slušaj, stvar je ta, ali se nekako snašu, ovako se ne mogu snaći, ne znam kuću, nemam para, ne mogu živjeti na ovaj način.
Situacija je kada je u pitanju Unsko-sanski kanton najviše pogodila građane Bosanskog Petrovca, možda jedine općine u Bosni i Hercegovini u kojoj je poslovnica ove banke bila i jedina. Zlatko Hujić, načelnik općine Bosanski Petrovac.
Ovo je ogroman problem za ljude. Ovdje ljudi ne mogu više polagati pazare, boje se za novac koji su tamo položili, koji je sad ostao tamo na neki način blokiran. Kad će se to deblokirati? Neizvjesnost je najgora. I evo, recimo, desilo se da je, ne znam, Megla i platio podsticaje našim poljoprivrednicima i sad te pare u tom grotu.
Iako iz Agencije za bankarstvo Srpske ističu da su svi depoziti do 50.000 maraka osigurani, cijeli slučaj izazvao je nesigurnost i pad povjerenja građana u cjelokupan bankarski sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Bosanskog Petrovca, Dženita Duraković.
A povodom nedavno usvojene nove esencijalne liste lijekova u Tuzlanskom kantonu, koja je umanjena za 300 lijekova, uglavnom stranih proizvođača, danas su u Tuzli sa predsjednikom tamošnje kantonalne vlade razgovarali ambasadori Hrvatske, Makedonije i Slovenije. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu za ovu emisiju, Maja Nikolić je izdvojila.
Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić jučer je za Bosansko-Hercegovačke agencije izjavio da veleposlanici u Tuzlanski kanton dolaze kako bi na njega izvršili pritisak, ali da on neće popustiti te da će esencijalna lista lijekova i dalje biti sačinjena uglavnom od domaćih farmaceutskih kuća, s tim da će samo inzulini i lijekovi za plućne bolesti biti od stranih proizvođača. Dolaskom veleposlanika u Tuzlanski kanton, premijer Bego Gutić spustio je tenzije.
Ja to nisam kazao da se radi o pritisku, nego kazao sam da se radi o pritisku farmaceutskih kompanija koje dolaze iz ovih zemalja prema vladi, prema ministarstvu i tako dalje.
Veleposlanik Hrvatske Ivan Delvecchio nada se da će vlada Tuzlanskog kantona listu ipak izmijeniti.
Vrlo sam zadan današnjim razgovorom, mislim da će on uroditi plodom u interesu pacijenata, građana Tuzlanskog kantona.
Na pitanje novinara što je konkretno zasmetalo farmaceutskoj kući iz Slovenije zbog čega su morali intervenirati dolaskom u Tuzlu, slovenački veleposlanik u Bosni i Hercegovini Istok Grmek odgovara.
Po našim podacima su na ovoj esencijalnoj listi je 5 firmi koje su domaći producent i 4 distributera. Nema nijednog originatora.
No najgore su prošli pacijenti, posebice srčani bolesnici koji su izgubili pravo na besplatne lijekove bez obzira obzira iz koje zemlje lijek dolazio.
Ja sam i to plaćala pola. Za tih nekih 6-7 maraka oni su nama i to uzeli.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ratni vojni invalidi koji koriste proteze i druga ortopedska pomagala u Republici Srpskoj nisu zadovoljni kvalitetom te procedurama za njihovo dobijanje koje moraju ponavljati svake 3 godine. Zbog tih problema u udruženjima amputiraca u Doboju, Banja Luci, Trebinju i Bijeljini organizovano je protestno postavljanje ortopedskih pomagala. Iz Doboja, Anes Grbešić.
Iz udruženja amputiraca u Republici Srpskoj nadležnima su upućeni jasni zahtjevi. Ratni vojni invalidi traže kvalitetnija pomagala i njihovo jednostavnije dobijanje, govori ratni vojni invalid Goran Goranović.
Kvalitet isti 20 i nešto godina, a jedino kuće te što profitiraju.
Nekvalitetna ortopedska pomagala koja su oko kilogram teža od onih izrađenih u inostranstvu, ratnim vojnim invalidima prouzrokuju nove zdravstvene poteškoće, navodi Velibor Gligorić.
Oštećuje kičmu, znači proteza, to možete znači vidjeti kod svakog fizijatra, reći vam da je što je proteza lakša, to je bolja.
Predstavnik Dobojskog udruženja amputiraca Zoran Panić kaže da su korisnici pomagala nezadovoljni procedurama njihovog izdavanja, kroz koje moraju prolaziti svake 3 godine.
Komplikovali 5 puta kod doktora, 3 put u fond, pa dobijem odbijenicu da se to ukine i prekine i da ratni vojni invalid amputirac dobije sredstva na račun i ide i rad protezu fondi gdje želi. Da ostvarivanja prava na ortopedska pomagala ide preko Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite gdje mi kao ratni vojni invalidi pripadamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
19. novembar se obilježava kao Dan ženskog preduzetništva. U Sarajevu su tim povodom predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora raspravljali o jačanju žena preduzetnica. Ivana Bilić ima detalje.
U sferi poduzetništva u Bosni i Hercegovini daleko je manje žena nego muškaraca. A kako se žene snalaze kada se nađu na rukovodećoj poziciji, govori Zvezdana Žujo, koja je gotovo 2 desetljeća na čelu marketinške agencije Komunis.
Meni je to nekako ide od ruke. Da, srećem se sa raznim problemima i nailazim na razne iskušenja, ali to vam je kao i u privatnom životu.
Uključivanje žena u biznis važno je za razvoj svakog društva, kaže Marie Bergstorm, direktorica za razvojnu suradnju pri ambasadi Švedske u Bosni i Hercegovini.
It's important to use. Za svaku državu izuzetno je bitno da koristi sve resurse, što uključuje i 50% žena.
Peter Duffy, direktor misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, navodi nekoliko koraka za veće uključenje žena u biznis.
A lot of the success of business.
Često poslovni uspjeh zavisi i o suradnji, kontaktima i mrežama putem kojih se mogu dobiti savjeti tehničke ili financijske prirode.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić. Osim zagađenog zraka u Zenici, najnovija mjerenja pokazuju značajno onečišćenje poljoprivrednih proizvoda u nekoliko prigradskih mjesnih zajednica. Rezultati su saopšteni u okviru Dana otvorenih vrata, informiše Šerif Bavić.
Ekoforum Zenica i nevladina organizacija Arnika iz Češke Republike usko sarađuju u aktivnostima zaštite okoliša. Rezultat te saradnje je otvaranje Arhus centra koji će biti na usluzi građanima. Predsjednik Ekoforuma Samir Lemeš upozorava na rezultate ispitivanja namirnica i poljoprivrednih proizvoda u nekoliko prigradskih mjesnih zajednica, posebno domaćih jaja.
Analiza je pokazala da ima skoro duplo više dioksina i furana u tim poljoprivrednim proizvodima nego što je dozvoljeno. Mi smo već 2 dana imali javne tribine po mjesnim zajednicama oko željezare da upozorimo ljude da ta hrana nije za upotrebu.
Ono što zabrinjava je da sistem za monitoring kvaliteta zraka u Zenici djelimično radi. Samir Lemeš ukazuje da nadležne institucije odgovornost prebacuju jedni na druge.
I onda su građani nezaštićeni, nemaju informaciju i nema se na osnovu čega proglasiti sad epizoda uzbune.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Napad i ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga BiH u sarajevskom prigradskom naselju Rajlovac okvalifikovano kao djelo terorizma, saopštilo BiH tužilaštvo. Iz oružanih snaga saopšteno kako je napad na dvojicu njihovih pripadnika teroristički akt. U toku vanredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa koje se očekuje da sutra u Bosni i Hercegovini bude proglašen dan žalosti. BiH društvo i dalje nefunkcionalno zbog brojnih odredbi Dejtonskog sporazuma, rečeno na simpoziju u Sarajevu uoči 20. godišnjice njegovog potpisivanja. Srbija i Makedonija omogućavaju prolazak samo izbjeglicama iz Sirije, Iraka i Afganistana, kažu u UNHCR-u. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da Rusija i Iran moraju da odluče da li žele da podrže sirijskog predsjednika Bašara al-Asada ili da sačuvaju sirijsku državu pronalaženjem vlade koja bi bila legitimna. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 19 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.